U ovom trenutku.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Danas časova i 6 minuta. Dobar dan. Talas Radio Beograda 1 počinje talasanje. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama sve do podneva. I evo naše današnje teme. Rodna neutralnost, borba protiv rodnih stereotipa ili rodno zbunjivanje. Ravnopravnost između polova izgleda više nije dovoljna. Rađa se rodna neutralnost, ne moramo više biti muškarci ili žene, možemo biti nijedno od ta dva. Šta je društveni, a šta biološki pol i hoće li muškarci i žene u buduće moći da biraju pol sopstvenom odlukom? U jezicima nekih razvijenih zemalja već se pojavila nova lična zamenica, neutralna u odnosu na on i ona. U ovom trenutku u Švedskoj postoji lista od više stotina zakonski odobrenih rodno-neutralnih unisex imena pod kojima se deca mogu upisati u knjige rođenih. Također se otvaraju vrtići sa rodno-neutralnim odnosom prema deci koju roditelji odgajaju bez prilagođavanja njihovog identiteta biološkom polu. Mnoga pitanja se otvaraju u ovoj priči, a o rodnoj neutralnosti za talasanje će danas govoriti dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut, i dr. Jelisaveta Blagojević, Fakultet za medije i komunikacije. Ostanite uz nas. Najavili smo temu rodna neutralnost u načelu. Vidjet ćemo kuda će nas ovi razgovori odvesti. Rekla sam već ko su gosti. Pozdravit ću sada Jelisavetu Blagović. Ona je profesor filozofije. Rekli smo Fakultet za medije i komunikacije. Program kritičke studije politike. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala na poziv.
Zoran Milivojević, psihoterapeut, jedan od najpoznatijih ovdje kod nas, moramo to reći, zato što jeste činjenica da ste dosta često prisutni i jedan od rijetkih, da tako kažem, stručnjaka, kada govorimo o stručnosti u odnosu na bilo koju temu, koji zaista smatra svojom misijom pojavljivanje i u medijima i knjige, objavljivanje knjige i sve ono što bi izašlo u javnost, želeći da pomogne, edukuje i objasni, je li tako, gospodine?
Da, to je na neki način misija. Zbog toga što, znate, knjige se sve manje čitaju, ali ženski časopisi, televizija...
Pa i radio.
Radio, da, radio, inače, možda najbolji mediji, zbog toga što ljudi dok slušaju radio mogu nešto da rade. Mm-hmm. Ovo sve drugo zahteva koncentraciju i...
Da, uzmemo da je onda ovo vaša jedna nova misija i ova naša emisija. Htjela bih na početku, ja sam najavila našu temu, ali htjela bih na početku da čujem od vas dvoje neko vaše promišljanje i ono koliko ste pratili o tome. Vi ste pisali u Politici jednu u svojoj kolumni na ovu temu nedavno. Dakle, šta vi, kako vi analizirate pojavu rodne neutralnosti? Kao jedan rukavac koji je nešto što je izdvojeno iz nekih globalnih društvenih odnosa ili nešto što možda može skoro revolucionarno da promeni ljudske odnose? Rekli smo, rodna neutralnost ne prepoznaje pol u naj možda banalnijem smislu. Šta vi kažete ili sad?
Pa dobro, mislim, u svakom slučaju iniciranje te teme, promene koje se dešavaju, jesu deo nekog šireg konteksta i nisu neke izolovani fenomeni koji mogu da se sagledavaju nezavisno od opštih promena sveta u kojem živimo. Priča o rodnoj neutralnosti, ja je pre svega razumevam kao priču koja se kreće u pravcu da destabilizuje, dovede u pitanje binarni model razumevanja pola, odnosno roda, i stereotipe koji prate taj koncept binarnosti i ideju o identitetu polnom ili rodnom, koji je jednom za svakda zacrtan, nepromenjiv, prirodno biološki uslovljen i tako dalje. Mislim, postoji puno razloga zbog čega bismo u tom domenu tražili rešenja i mogućnosti promene, zato što je to model koji sa sobom nosi hijerarhiju, koji sa sobom nosi stereotipe koji vrlo često završavaju u diskriminaciji, u nasilju i tako dalje. Možemo dalje, naravno, da pričamo o tome. Ja sad ovako uopšteno dajem neki kontekst u kojem ja razumevam značaj ove teme pre svega. Nisam sigurna da je neutralnost termin koji bih ja izabrala kao poželjan da se ovim bavimo ozbiljno i za kojem pripisujem neku, kako bih rekla, samu subverzivni potencijal. Neutralnost nije ono što bih ja priželjkivala u smislu pravca kako bismo menjali, korigovali naše razumevanje pola, roda, uloga i identiteta. Neutralnost je nešto što iza čega bi i dalje mogli da se prikrivaju različite vrste diskriminacija, iako bismo nazivali neutralnošću. Ja mislim da su polne / rodne povlaka rodne razlike itekako važne, da različitost ne treba neutralizovati, da ne treba brisati različitosti, ali način na koji ćemo razumevati različitosti, kako ćemo se odnositi prema njima i na koji način ćemo ih otvarati za neko mnoštvo, dakle ne za ovu zatvorenost u čvrste binarne modele ili muško ili žensko, mislim da je to važno i da je to posao za sve nas u smislu pod pretpostavkom da svi delimo ta nastojanja da živimo u jednom boljem, pravednijem i manje nasilnom svetu.
Dakle, gospodine Milivojeviću, jel biste vi podelili s nama svoje razmišljanje o rodnoj neutralnosti i o njenim, imali uopšte ona po vama neke pozitivne karakteristike i mogućnost prevazilaženja stereotipa o kojima sada govorila i Jelisaveta Blagojević?
Da, ovako da kažem, mislim, ovdje ili ono čime sam se ja bavio, to je rodno neutralno vaspitanje. I to je otprilike ideja, znači polazi se od toga da je pol, da imate muški ili ženski polni organ, a da je rod ono što se na engleskom kaže gender, znači taj neki identitet muškarca ili žene i razni ti prelazi između da se neko osjeća recimo ženskastim muškarcem ili ono što kod nas je malo to pogrodno muškobanjasta žena. Međutim, ideja rodne neutralnosti u ovom smislu kako ga tretira rodno neutralno vaspitanje je da se dete rađa sa određenim polnim organima, ali da roditelji ne smiju da vrše, po znacima navoda, nasilje nad njim, tako što će ga gurati u društvenu ulogu i identitet koji je u skladu sa njegovim polnim organima. Dakle, pretpostavka je da to dete treba držati neodređeno, znači to neutralno, je li tako, Pa će ono jednog dana kad odraste da odluči, tako dalje, bez obzira na svoje svoje polne karakteristike, ono će da odluči dalje muško ili žensko. I da roditelji koji tako vaspitavaju decu su u stvari oni roditelji koji su vrlo osvešćeni, vrlo tolerantni, koji se bore protiv raznih predrasuda, diskriminacije i tako dalje, koji su u stvari politički korektni.
Da li je to nastalo zaista iz te potrebe borbe protiv polnih ili rodnih diskriminacija? Šta mislite?
Pa, ja mislim da jeste, jer mislim, to je čak jedna od glavnih teza kako se to opravdava. Znači, borba protiv određenih predrasuda, netolerantnost i tako dalje. Međutim, ja smatram da je koncept potpuno pogrešan, da on u stvari ide iz te ideološke pretpostavke koja se širi, jer znate, ta teorija se širi, ona je ovako početno, njen cilj je bio da smanji diskriminaciju, da poveća tolerantnost, je li tako? E sad, šta je tolerantnost? Tolerantnost većine u odnosu na manjinu, znači seksualne manjine, da tako kažem. Međutim, tolerantnost ili na srpskom trpeljivost je vrlo jasna, znači trpim, ali ne, što znači ne sviđa mi se, ali nisam agresivan. Znači, dozvoljavam drugima da budu različiti od mene, iako mi se to ne sviđa, i nisam agresivan. Međutim, onda ide se korak dalje, da to bude prihvatanje, pa onda čak ponos, je li tako? I onda se, ono što se meni u stvari ne sviđa u toj priči o rodno neutralnom vaspitanju, to je što se nameće većini. Da to tako treba, i onda, znate, većina kako gde prihvata ili ne prihvata. Kod nas, ja mislim da uglavnom ne prihvata, ali postoji jedna proporcija, rekao bih, roditelja koji su zbunjeni, koji žele, nisu zadovoljni načinom vaspitanja kako su sami bili kad su bili deca, kako su bili podignuti, i sad traže nešto novo, nešto što će omogućiti njihovom detetu se uklopi u to neko buduće društvo. I sad, ono što su moji argumenti, a to možemo posle, to su neke posljedice svega toga.
Da, i o tome ćemo naravno govoriti, ali evo sad ovo što je profesor, zapravo doktor Milivojević rekao malo pre, odnosi se na tu želju roditelja da, jer govoreći o rodnoj neutralnosti, zaista veliki deo teme treba posvetiti i vaspitanju dece, i vi se bavite mladima i doktor Milivojević, zato što je to neka buduća generacija na koju se i odnosi ova postavka. Svakako nećemo mi biti ta generacija koja će uspeti da primeni, ako je to uopšte potrebno, pa zato kažem. Dakle, ti stereotipi roze i plave igračke, kamioni i lutke, to je nešto što mnogi roditelji kao šablon, a još najviše možda taj odnos da je muškarac jak, a da je žena nežna, to jest deca muškog i ženskog pola, to je nešto što je možda početna ideja i potreba prevazilaženja najšireg sloja ljudi kada vaspitavaju decu. Jel mislite da bi im rodna neutralnost ili ovo rodno neutralno vaspitanje donalo neke odgovore na ta pitanja, ili bi nas odvelo u nekom pogrešnom pravcu?
Ne, ja inače mislim da je taj model rodno-neutralnog vaspitanja izuzetan, da je on nudi jednu vrstu horizonta i mogućnosti za jedan drugačiji svet u kojem zaista ti rodni stereotipi ne bi do te mere određivali naše živote. U jednom segmentu, ajde recimo da upotrebim tu reč, se ne slažem sa kolegom oko toga da je to manjinsko i većinsko pitanje. Ja mislim da je pitanje rodnih uloga, rodnih stereotipa i pritisaka koje to, te uloge i te kategorije sobom nose, pre svega u ovom aspektu roda, jel, dakle, onog segmenta kako su te uloge društveno konstruisane, jeste pitanje koje gotovo muči svakog. Vi imate, sad ja ću potpuno najneočekivanije možda primere dati, odrasle muškarce koji su ispunili sve društveno očekivane uloge, koji su očevi, muževi, rade i tako dalje, igraju fudbal sa prijateljima vikendom i tako dalje, ali koji u nekim svojim, kako kažem, trenucima isto tako, ako hoće da se time bave, mogu da osete da su sankcionisani, limitirani tim pritiskom šta je muškost i šta se od njih očekuje, i mi svi zajedno vrlo često trpimo zbog te vrste pritisaka. U tom smislu to nije samo pitanje vaspitanja dece, to je pitanje za sve nas. Ono što bi bio neki ideal za mene, čini mi se da malo više slobode u tom smislu, malo više mogućnosti da mi možemo biti različiti, a da ne budemo odbačeni, obeleženi, sankcionisani ili već ceo taj paket diskriminisani, koja god reč, mada jeste jako ideološki obojena, zbog toga što odudaramo od nekog modela, što mi smo svi različiti. I jedno, ako možemo da menjamo različite segmente našeg života, odakle dolazi, otkud je toliko stroga, toliko neprihvatljiva ta zabrana da ne možemo, ajde, da se poigravamo sa načinima i sa našim rodnim ulogama. Ja mislim da je to, meni je to važno pitanje.
Zašto je to tako,
zašto
rigidno?
Je to,
da,
toliko rigidno? Uh-huh. Zašto je tu tolika zabrana?
Pa evo, vi ste, dr. Milović, upisali i o tom destrukciji uloga, muških i ženskih uloga u porodici. Vi smatrate nasuprot ovome da one treba da se poštuju, da one zapravo donose neku stabilnost društvu. Da li mislite možda da je društvo ipak sazrelo za prevazilaženje u nekoliko, dakle, ovoga i ovome o čemu je pričala?
Pa, ne znam da je to sazrevanje. Znači, mi ne znamo da li idemo napred ili idemo u stranu ili idemo nazad. Uh-huh. To će neka budućnost pokazati. Ja konkretno mislim da švedsko društvo ima jako puno problema, naročito sada sa činjenicom da je 20% stanovnika su u stvari ljudi koji imaju potpuno drugačiji pogled na ta važna pitanja, koji su, da kažem, migranti, jel tako, koji donose negde svoju kulturu, svoje stavove, da, svoje stereotipove. I mislim da trenutno švedsko društvo, odnosno švedske političe, nema odgovora na to. Ali u skladu s onim što rekla gospođa profesorka, ja bih rekao ovo, da u svakom društvu, znači, jeste, mi kao pojedinci jesmo vrlo različiti i tako dalje, ima jedna izreka, kaže, svaki čovjek je kao svi ljudi, svaki čovjek je kao neki ljudi i svaki čovjek je jedinstven kao on sam, je li tako? I sad kad je u pitanju ljudsko društvo, onda je najbolje naći neku proporciju između uloge, je li tako, koju igrate, i tu i neke individualnosti. Recimo, ako ste zaposleni negde, vi imate društvenu ulogu koju obavljate, i to podrazumeva da ste u interakciji sa nekim drugim ljudima koji takođe su u sličnim ulogama, i da se tu podrazumeva distanca između vas, da svako igra svoju ulogu, i neka korektnost, samopoštovanje i poštovanje druge strane. Znači, ako ja radim sa vama, mene ne zanima da li ste vi glasali za ovoga ili za onoga, da li ste vernik, niste vernik i tako dalje. Znači, te vaše specifičnosti nisu bitne. I društvene uloge, znači te rodne uloge ili polne uloge, imaju jako puno prednosti. Zbog toga što društva koje su tradicionalna, koja, je li tako, vrše taj pritisak da se, da dečaci budu dečaci, da su svi dečaci takvi i takvi, odnosno svi muškarci takvi i takvi, a sve žene takve i takve, oni imaju neke prednosti, recimo mogu da objasnim na, po pitanjima braka. Ako svako igra neku svoju ulogu i nauči u svojoj porodici da igra tu ulogu, i onda ih vi spojite u braku, oni, zato što igraju komplementarne uloge, jako dobro funkcionišu. I oni, znači, jeste da su malo potisnuti kao pojedinci, al tako, ali treba znati da oni u tim kulturama usvajaju takav mentalni stav i da je to njima u redu, da oni ne žele da ih mi oslobađamo njihovu individualnost i tako dalje, i imaju stabilne brakove koje dugo traju, je li tako? Mislim, ja se slažem da ja ne preporučujem da se to uvede ovde, odmah se razumemo, samo komentarično ovako antropološki, rađaju puno dece. Ovo drugo, gde smo se mi oslobodili, je li tako, uništili smo te uloge muškarci i žene, sad imate, je li tako, ljude koji su negde između, malo su muško, malo su žensko, različitim procentima, i ne samo u toj dimenziji, nego i u drugim dimenzijima su jako različiti, onda je vrlo teško naći partnera. Znači, kako ja sad da nađem nekoga kad sam tako specifičan, koji po svojoj specifičnosti se uklapa moju specifičnost? I rezultat toga su nestabilni ljubavni odnosi, brakovi koji se raspadaju, ta individualnost je stvarno se pretvara u narcisoidnost, rađa se malo dece i tako dalje. Tako da, u tom biološkom smislu, je rezultat tog oslobađanja pojedinca upravo to da takve kulture odumiru jer se ne rađa dovoljno dece.
Šta vam ovo govori?
Dobro, nekoliko stvari. Ja ne vidim ni jedan razlog zašto smo, mislim, ako je ovaj kriterijum građen na tome nekoj vrsti stabilnosti i očuvanja sveta kakav jeste, ja mislim da svet u kojem živimo nije dobar i ne vidim što bismo ga čuvali. Naprotiv, ja mislim da je postao do te mere loš da svi moramo zajedno da se angažujemo, da na svim mogućim nivoima tragamo za modelima kako ćemo ga učiniti iole prihvatljivim, da ne budem veliki optimista pa da ne upotrebljam neke veće reči. U tom smislu brak kao institucija se nije pokazao kao nešto i toliko primjera postoji za to što bi po svaku cenu moralo da se sačuva, a posebno ne u obliku kakav je, jel, koji podrazumeva tradicionalni model braka.
A ako ga svi koriste za neophodnost za odgajanje stabilnoj ličnosti, mada ne znam da li to baš tačno, dakle govorimo o deci, koji bi drugi model...
Da vam kažem, nemamo mi nikakve stvarno ozbiljne pokazatelje da je garancija stabilnosti ličnosti i kvaliteta života nečijeg to što nudi brak i taj model porodice. Sigurno neke zajednice treba da postoje, to je važno, mislim, ja sad, ajde, nisam ni ja pala s Marsa, mislim, ali postoje različite vrste modeli zajednica. To nije nikakva naučna fantastika, ljudi žive u drugim modelima zajednice, postoje deca u tim modelima zajednice koja nisu ništa ni nestabilna ni iščašena ni ne znam kako.
Ali izvinjam se, ali sad, baš kvir teorija koliko sam čitala malo ovome, možda sam lajk, izvinjam se, ali imam potrebu da postavim potpitanje, čak tu LGBT zajednicu kritikuje upravo zbog toga što kopira modele, tako. Venčava se, ima decu, dakle to je isto, uslovno rečeno isto, ali model je taj, vi sada govorite da je to različito.
Ne, ja govorim o tom, ja govorim pre svega o tome da jedan tradicionalni model braka i porodice podrazumeva odnos muškarca i žene. I kažem, drugi modeli već postoje. I nema argument da u tim drugim porodicama, da drugi brakovi da su nestabilni, da deca koje izlaze iz tih brakova nisu socijalizovana na neki adekvatan način. Prosto mislim da nije tačno, rezultati to ne pokazuju. Druga stvar je kvir teorija, zaista, koja je meni mnogo bliža kao osobi koja se bavim kritički, jel? Ja mislim da prizivanje ponavljanja modela braka, porodičnosti i odnosa nije dovoljno radikalna promjena da bi se zaista iz temelja promijenili neki odnosi koji su, ponavljam, vrlo često zasnovani na stereotipima, nasilju i tako dalje. Što ne znači da bi se zalagala za to da iz ovog mog razmišljanja ne treba dozvoliti ljudima koji žele da budu u brakovima da budu u brakovima, ljudi koji žele decu da imaju decu i tako dalje, koji god da su to susreti. Ja mislim da je za decu pre svega važno da odrastaju sa onima koji ih vole i koji ih žele. I vrlo često, da vam kažem, jako često se manipuliše tim argumentom deca, neće biti dece, šta će biti sa decom i tako dalje.
Ali to je pitanje šta će biti s čovečanstvom. Mislim, nije
da vam kažem šta će biti odgovor, podjednako značajan odgovor na pitanje šta će biti s čovečanstvom je ova silna deca u ovim posljednjim procesima migracije, šta se dešava s migracijama u Evropi, koji su ostaju mrtvi na plažama, koje niko ne zanima, gomila dece koja sedi po užasnim ustanovama o kojima niko ne brine i tako dalje. I to su deca.
Da.
I to je pitanje deca.
Naravno, mnogo je problema u našoj civilizaciji. Vidite li vi, doktore Milivojeviću, da je taj odnos, kako kaže li savjeta, binaran, rigidan, muško-žensko podeljen, da je on, da postoji mogućnost i razlog da se napravi nešto drugačije? Ili zaista, malo pre ste govorili, to nam je jasno, teoretski o društvima koja imaju ovakav ili onakav stav prema braku i zajednici. Da li kao psihopatija psihijatar, psihoterapeut, vidite da bi moglo da se poboljša nešto u tom smislu, a da možda i napustimo donekle te rigidne postavke bračnog života i odgajanja dece u porodici. Ima li nečeg drugog?
Pa naravno da ima, mislim, ako neke odnose nisu dobri, treba ih promeniti, ili tako, ali ovde je u pitanju nešto dublje. Aha. A to je odnos pojedinca prema samom sebi. Znači, u društvima koje su relativno siromašna, ovakva pitanja se ne postavljaju, zato što su ljudi organizovani kod toga da prežive prvo sami, pa onda tako, kao zajednica, kao porodica, pa da podignu decu i tako dalje. Tako da je to nešto drugo. Međutim, kada se društvo obogati, onda se promeni mentalitet pojedinca i on sad više nije spreman da trpi, on hoće da uživa, on hoće da proba, da se igra, da zanimaju ga razne stvari, znači to je ono, on je oslobođen, a tako. Međutim, onda se promeni odnos prema drugim ljudima, jer drugi ljudi više nisu oni predmeti emocionalnog vezivanja, nego postaju objekti za njegovu, da kažem, njegove narcisoidne potrebe. Tako da ona čvrsta emocionalna povezanost koja postoji tako, u takvim društvima, ovde smo izgubili, tu se pojavlja zaljubljenost, tražiti užitak u seksu, nove seksualne prakse i tako dalje, tako da ta trka za užitkom dovodi do toga da je pojedinac uopšte ne zainteresovan za vezivanja, ne samo u ljubavnom smislu, znači ona su dok traje neki užitak, oni traje, onda je on zainteresovan, ide na neko drugo mesto, pojavljaju se novi modeli kao raznorazni, da sad ne ulazim, dece isto, što manje dece, znači ne dete, zašto dete, ne, pa kao neću moći da putuje, neću moći ovo, neću moći ono, ako da, onda što kasnije, jedno dete, jer deca su tereti, tako dalje. Tako da, ova priča, ovo što sam rekao, to je da mi imamo, ne samo mi, nego cijela Evropa, pa i Amerika, da nema migranata iz Meksika, bi imala vrlo negativan populacijski, je li tako, priraštaj. Znači, ta društva odumiru i to nije ništa novo, to se desilo u Rimskom carstvu. Tako da, mi treba da nađemo taj neki optimum između pojedinca i njegovih sloboda i tog odnosa prema društvu. Znači, koliko biti slobodna individua, koliko biti deo zajednice i u tom nekom optimumu onda treba gajiti takve odnose. Jer odnos muškarci i žene, ljudi imaju razne očekivanja, je li tako? Imate recimo to dama, ako sam ja dama a vi ste gentleman, ko onda dominira u tom odnosu? Dama i njene želje, znači njegov zadatak gentlemana je da je ugađa, da tako, da ona bude srećna, zadovoljna i tako dalje.
Ali to se ne prenosi na život, mada bismo mi možda voleli neke od nas.
Ne, pa dobro, to je bilo tamo, ne znam,
to je samo neka situacija, 70-ih,
da. Tako, da. Određen program. Tako da razni modeli su i te odnose treba humanizovati.
Nisam htjela, izvinite, stvarno nisam htjela da vas prekine, više sam htjela da signaliziram da sam imala nekim ovo što ste vi ste malo prepomenuli Švedsku i u ovom kontekstu društva koje odumiru, nema dece i tako dalje i probleme s kojima se Švedska suočava. Ja moram da kažem da je Švedska zemlja koja ako nema najveći natalitet u Evropi, onda je jedna od zemalja u vrhu što se tiče nataliteta i tom natalitetu su značajno doprineli LGBT brakovi i pravo na roditeljstvo
istopolnih
zajednica. Jedna ozbiljna zemlja koja naravno tu mogućnost je otvorila, ali isto tako kao zemlja vrlo vodi računa i vidi svoj značaj tog fenomena u tome da su to švedska deca, da je to budućnost Švedske i tako dalje. To je jedan argument koji mi se čini da je značajan, da to uopšte ne mora da znači da ta društva odumiru ako se modeli otvaraju, menjaju i prave nove mogućnosti. A drugo jeste, postoji porast i drugačijih vrsta politika u zemlji kao što je Švedska, ali ono što Švedsku razlikuje, a što ima veze sa ovom temom, jeste da oni imaju stabilno, socijaldemokratska opcija u Švedskoj ima stabilno glasačko telo već 50-60 godina koje većinsko telo. Dakle, to je, kako kažem, ono što je recimo prosečni glasač u Srbiji koji je, nažalost, vrlo često konzervativan i ide za tim malo tradicionalnim politikama i tako dalje. U Švedskoj je to prosečni glasač. Tako da u tom smislu mislim da ne bi bilo korektno da se kaže da je sad u Evropi koja je preplavljena desničarskim politikama i koja bije bitke koje bije, da je baš Švedska zemlja koja je u krizi, a posebno ne zato što ima politike koje su otvorenije, tolerantnije i koje se ozbiljnije bave odnosima prema istopolnim brakovima i rodnim ulogama.
Ja se ne bih složio sa vašim zaključkom da je to zbog određene politike, jer kao što znate, recimo u Švedskoj kada neko počine neki zločin, onda se zabranjeno je da se kaže koje je on, da kažem, nacionalnost ili veroispovest i tako dalje. Tako da njihove statistike ne vodi računa o tome, jer vi imate 4 miliona Šveđana, imate još milion ljudi koji su došli sa strane i ja verujem da ti ljudi koji su došli sa strane, znači ti migranti koji su više ili manje integrisani ili neintegrisani u njihovo društvo, su u stvari odgovorni za takvu dobru statistiku. Ali s jedne strane imate, da kažem, tih 5 miliona Šveđana, a sa druge imate celu Evropu gde je negativan priraštaj stanovništva. Tako da teza stoji da smo mi u stvari pa mislim možemo da pogledamo i naše živote pa da izračunamo ljudi koji poznajemo koliko ljudi znamo i koliko oni imaju dece, tako da je to stvar poznata. U Srbiji je 43 godine prosječni
i svake godine nam je jedan osrednji grad, ili tako, da, nedostaje. Tako da, no dobro, malo smo
dobro,
se dalje od teme.
S drugim stvarima,
ima, da, ali imamo i sada u emisiji po planu moramo napraviti jednu malu pauzu pa ćemo da nastavimo dalje.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of Love and Move. Predrag Repanić. Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. Prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Minuta do podneva govorimo danas u talasanju o rodnoj neutralnosti i svim implikacijama koje mogu do toga dovedu u budućnosti, dakle ova pojava, i evo o tome govore dr. Zoran Milivojević, on je psihoterapeut, i doktorka i profesorka Elisaveta Blagović, profesor filozofije sa kritičkih studija politike na fakultetu medija i komunikacija. Tu smo negde sad malo zastali kod primjera Švedske, govoreći o modelu života koji možda čovečanstvo donosi više ljudi i neku u tom smislu opravdanost postojanja, ali da se vratimo o temi rodne neutralnosti i onoga što je bilo u nekom delu, možda možemo nazvati i dobra ideja razbijanja stereotipa. Vas bih, doktor Milivojeviću, pitala sad o tome. Pretpostavljam se slažete da su ti rodni stereotipi doneli nepravdu ženama tokom istorije, doduše sad u kom kontekstu, u kom društvu, ali evo pričamo načelno.
ja sam opet spomenuo jedan od tih stereotipa, to je dame i gentleman, gde je upravo suprotno. Znači, ljudi imaju određene tako predstave, ljudi žive u skladu sa tim. I sad, iskreno vam kažem, ja ne vidim puno stereotipa tokom mog života. Znači, ja sam živeo u Beogradu, gledao sam te razne porodice, ali tako, iz dečije perspektive, pa odrasle, pa ovo, pa ono i tako dalje. Znači, ja mislim da žene kod nas imaju prava, isto tako muškarci su dosta i džentlmeni i pokazuju ljubav i tako dalje u odnosu na neke druge kulture, recimo severnije, zadnje Evropa, ljudi su mnogo distanciraniji, mnogo je više recimo novac u pitanju i tako dalje. Tako da stereotipova, je li tako? Znači, što znači stereotip? Da imate više ljudi koji su na isti način, ali to jeste funkcija društva. Tako da, recimo, ta priča muškarac, jer ova neoliberalna priča uvek priča između toga da jedan tlači drugoga, je li tako? Imamo tu dinamiku i onda smo mi spasioci koji ulazimo u sve to. Međutim, kad uđete kao, recimo, sistemski porodični terapeut, uđete u neku porodicu gde ona povremeno bude udarena, al tako, onda se vidi taj udarac deo jednog kompleksnijeg obrasca gde ona njega tlači. Znači, ako smo usvojili da je to psihičko nasilje, takođe nasilje, mislim, ja to ne prihvatam inače tu tezu, onda ona vrši nasilje, onda ona tako nju udari, onda ona odlazi kod svojih, onda on ju moli da se vrati i tako dalje. Znači, deo jedne šire dinamike. Tako da ja izbegavam te isključive stavove da nešto osobi.
Da, ja sam, izvinjavam se, ja sam više mislila na neke zaista društveno gledano, sociološki gledano, globalne stvari. Dakle, imamo jedno istraživanje, pre 2-3 dana sam videla rezultate da devojčice već sa 6 godina po vaspitanju koje sada imaju, prestaju da misle da mogu da budu briljantne. Dakle, ja sam govorila o mogućnostima, o tome kako kroz vaspitanje nekako drugačije se postavljamo, pa...
A zašto, recimo, baš to što ste rekli, to je stereotip, zašto mora da bude briljantna? Zar takva kakva
da može da bude, ne ona, nego da devojčica, devojka, žena može da bude. Onda to prenose se isključivo na muškarce.
Ali neka žena bila briljantna ili neki muškarac, mislim, ne vidim. Znači, to je taj zahtev za perfekciju, za, ne znam, estradizaciju, da što znači biti briljantan i tako.
Taj izraz je upotrebljen ovde u ovom tekstu, ne moramo tako da ga prevedemo. To je istraživanje koje je rađeno na Princeton univerzitetu ili Noisu, tako da možemo da kažemo da vidi da ne može toliko mnogo koliko muškarac, to je poenta studije. Ali dobro, nismo sad baš, ne moramo uzeti za temu te muško-ženske odnose, međutim, ovo se ipak odnosi i rodno neutralno vaspitanje i rodno neutralnost na mogućnost prevazilaženja upravo tih matrica. Gde postoji nekako jasan utisak da muškarac jeste ovde na ovom svetu neko ko je dominantniji, ne mislite tako?
Pa u nekim stvarima jeste dominantniji i treba da bude, zato što su ideja uopšte polova, znači muško-žensko, je u tome da se oni specijalizuju za različite stvari. I u skladu sa tim su i hormoni. Recimo, muškarci imaju testosteron koji izaziva kod njih agresivnost i, je li tako, povećanu seksualnost. Žene imaju neke druge hormone koje pripreme više za emocionalno vezivanje. Znači, one su solidarnije, više su usmerene na emocije, više se vezuju i to je opet vjerojatno povezano i sa nekom ulogom majke. I sad postoji ta neka baza gde se razlikujemo, gde smo različiti, a onda postoji ta nadgradnja koja je s jedne strane individualna, porodična, ali i društvena. I onda tu nastaju ti problemi. Ja ne mislim da neka devojčica ne može bude bolja od muškaraca u bilo čemu. Znači, mislim da može, ali tako. Ali kad krenemo u društvene stvari, onda je to jedna velika masa ljudi i mislim da ne treba jedne stereotipove zamenjivati drugim.
Dobro, to je naravno jasno. Imate li vi, profesorka, neki komentar ili da vam postavim pitanje drugo?
Dobro, vi ste malo pre pomenuli svašta bi imala, da li sad, verovatno ću bar polovinu zaboraviti, ovo je stvarno ovako razgovor koji na provocira na različitim načinima i svašta bismo mogli da kažemo. Malo pre ste pomenuli tu razliku pol i rod. Jedna od stvari koja se u studijama roda u nekoj novijoj teoriji takođe problematizuje jeste upravo ta razlika. Znamo da je napravljena, dakle, da se pod polnošću podrazumevaju ti biološki aspekti, a da se pod kategorijom rod podrazumeva ovo šta nam društvo došaptava kako da preuzmemo svoje rodne uloge i da postanemo zapravo pravi, normalni, prihvaćeni muškarci i žene. Ono što je neki noviji trend i savremena teorija donosi jeste da se problematizuje ta razlika upravo zato što se sa stanovišta tvrdnje da ni pol zapravo nije neka prirodna kategorija. Evo zbog čega. Zato što mi prirodu interpretiramo. Ovo mi je sad palo na pamet zato što ove priče o hormonima, o genima, o tome šta nam je fiziološki, biološki dato, pa to ograničava naše mogućnosti ili ih usmerava na ovaj ili onaj način.
I ne možemo ih prevazići.
Je takođe ideološka stvar jer je interpretativna. U tom smislu napravilo bi mali otklon u odnosu na to. Ja mislim da nema nikakvog nikakve mogućnosti da se prihvati bilo kakva vrsta nasilja i taj argument nasilja ostaje zauvek. Ne možemo ni da se pomerimo o priči o odnosu prema ženama i diskriminaciji dokle god svi zajedno jednom bez ikakvog ali ne pogledamo u lice tom fenomenu, ne pogledamo cifre, brojke i realnost u kojoj je nasilje nad ženama do te mere rasprostranjeno. I nije samo rasprostranjenost pitanje je prihvaćena, čak i prećutna prihvaćenost, uvek sa nekim ali, uvek s nekim razuverenjem, ali i ona je ali to prosto nije a da ne kažem onda ceo set stvari koje mogu da se nadovežu na to. Ja lično stvarno ne mislim i ne vidim te dobre strane čak i kad je društvo u pitanju o tome da uloge moraju da budu čvrsto postavljene, to služi da se održavanju nekog status quo i ja bi to mogla da zagovaram kao model i da razumem pod pretpostavkom da smo mi zadovoljni svetom u kojem živimo. Porodica i te, to je tačno i ima veze i sa, jeste možda najviše ekonomska kategorija. I u tom smislu da, različito je da li jedno društvo siromašno ili nije, ali s druge strane ne vidim zašto bismo se zalagali da očuvamo neke modele i neke obrazce koji su do te mere nasilni, štetni i problematični, možda ne za nas lično, ali za većinu ljudi oko nas.
Da, vidite li vi mogućnost da rodna neutralnost postane, iako evo profesorka Blagović rekla da to nije možda srećno izabran termin, postane nešto što bi moglo da karakteriše, evo da počnemo sad razvijenih zemalja, a ne ovih o kojima smo pričali da tradicionalizam jači, da postane neki prosto model za život. Kakav bi to svet bio u kome vi ne znate kada čujete nečije ime da li je on muškarac ili žena, kada razgovarate znate da su otvorene stotine hiljada mogućnosti, dakle on može biti naklonjen vašem polu bez obzira kog je roda, jeli, ili vi njegovom. Dakle, vidite li vi tu jednu zbrku ili vam se čini da eto možda bismo uspeli da budemo bolji jednog dana ako bi takvo društvo bilo u budućnosti? Ne vidite?
Ja to ne vidim, jer upravo kao što sam rekao malo pre, kad ljudi postanu toliko različiti, toliko specifični, onda je vrlo teško naći nekoga s kojim ćete se spariti. Znači, koji će vam biti par i s njim ćete se dobro osjećati i tako dalje. Što imamo i danas, ali tako, imamo veliki problem. Ja govorim sad o heteroseksualnim odnosima. Imamo puno, recimo, devojaka koje dođu u neke kasne 30. a nisu našli odgovarajućeg, jer su vrlo specifični u svojim zahtjevima, koji su, ili tako, one imaju pravo na njih, ali samim ti što ih nisu ostvarile za taj period su verovatno neostvarljivi, znači nerealni i tako dalje. Tako da je to za mene društvo narcisa, jer prema ove priče je bila jedna priča pre 30 godina o androginom karakteru.
Uh-huh.
Znate, andros ginos, muško-žensko, i pretpostavka je da svako od nas, bez obzira šta je dalje muško ili žensko, ima onaj drugi pol u sebi, osobine drugog pola. Da. I da je funkcija ličnog rasta i razvoja upravo u tome da se probude svi ti potencijali i onda postajete neki muško-ženac ili žensko-mužac, ako može tako se kaže. Međutim, ako ja u sebi nosim sve i ako mogu sve, šta će meni partner, je li tako? Tako da ta priča o androginima je stvari priča o narcisoidnosti. I to prevazilazi. Tako da ja ne verujem da će to muško-ženski... Znači, uloge jesu promenjene, ali ipak ostaje ta neki temelj, da kažem, nekih 60% smo muškarci ili žene, a ostalo, je li tako, po potrebi, razlike i tako dalje. Tako da mislim da će to preživjeti, i ja čak mislim da će ovi ljudi koji imaju takve kulture gde su te stvari mnogo više zaoštrene, znači muško, žensko, vrlo jasne uloge i tako dalje, da će one prevladati. Da smo mi u jednom civilizacijskom tako transformaciji, da ova naša priča o toleranciji potpuno postaje besmislena kada se pojave grupe koje su agresivne, koje nameću nešto svoje i tako dalje, i onda tako ćemo na neki način biti podređeni, preplavljeni, i u tom smislu sam pesimističan.
Da li biste vi, profesorka Blagović, u nekoj načelnoj pretpostavci upisali svoje dete u vrtić koji se bavi rodno neutralnim ponašanjem prema deci, ili biste se plašili nekih implikacija koje bi to donalo u realnom svetu kad dođe kući, izađe napolje? Kako bi taj sudar, šta biste rekli o tome? Mislim, to može pitanje i u Švedskoj, pretpostavljam se postavi, nije ni tamo...
No, dobro, to je univerzalno. Da vam kažem, naravno da bi svoje dete izložila takvoj vrsti vaspitanja, i pokušavam da izložim, mislim, koliko god ja to umem i znam, jer sam i sama uhvaćena u tu mrežu, tako da niko nije izvan toga. Dakle, mi svi vrlo često i sami upadamo u stereotipe i tako dalje, i daleko od toga da to ne prati jedna vrsta velike brige šta budućnost donosi i šta donosi neki drugi nivoi socijalizacije u kojima, koji nisu na taj način zaštićeni, nisu krojeni po istoj meri. S druge strane, sad to je sreća ili nesreća, ako o deci pričamo, svakog deteta, to je da njihovi roditelji nose neke ideje, neka uverenja šta je dobro za njih, i to uvek prate neki rizici. Ali kao odgovor baš na ovo vaše pitanje, da, smrtno sam preplašena.
Uh-huh.
Ali sam još više preplašena sveta u kojoj će moje dete biti samo još jedna od osoba koja će obnavljati obrasce nasilja, isključivanja i mržnje.
Da. Profesore, to jest doktore Milovića, šta vi kažete u vašem slučaju? Mislim, kako doživljavate tu mogućnost da jedno novo stvorenje, dete kojem želite sve najbolje, imate mogućnost da vas pitavate i ovako?
Da,
i ovako.
Ja mislim da deci imaju pravo, tako, da njihov rod bude u skladu sa njihovim polom, tako, jer povremeno u praksi susrećemo roditelji koji su dobili dete pogrešnog pola. Znači, on je hteo sina, dobio je čerku, i onda čerku na neki način odbacuje, onda ona shvati da je tata više voli kad ona s njim radi te neke muške stvari, i onda ona, jel tako, da bi bila voljena, izgrađa se u tom nekom u muškoj rodnoj ulozi i tako dalje. Tako da deca imaju pravo da budu svog pola, roditelji treba tako da ih vaspitavaju. A ako se pojavi neka razlika, znači i to imamo, da, jer ne zavisi sve od roditelja, nego i dete gleda svet oko sebe, pojavi se neka nedoumica, to treba tolerisati. Znači, ne treba decu gurati u suprotni pol, ali ako se to pojavi, to treba prihvatiti i tako time se baviti.
Izvolite.
Ja sam samo htela da kratko prokomentarišem, i više puta je pomenut ovaj termin tolerisanja. Mislim, to je termin koji dolazi iz većinske perspektive, ali ko toleriše? Dakle, Ja ne mislim ovdje da je ulog tolerancija. To je prosto premalo. Ko smo mi da nekog tolerišemo? To znači da mi zapravo podrazumevamo da smo mi oni koji se pitamo. Jel?
I naša pravila ona koja važe.
Tako je, i naša pravila ona koja važe. Ja ne mislim da je ulog tolerancija. Ja prosto mislim, moramo pogledamo oko nas, postoje ljudi koji žive različite živote. Konkretno ovaj kontekst u Beogradu, u Srbiji se rade operacije vrlo uspešno, promene pola i tako dalje, ti ljudi žive oko nas, imaju pravo na taj život i uopšte nije pitanje da li ćemo mi da ih tolerišemo ili ne.
Oni i bez toga postoje, to
postoje, to su naše komšije, to su naši prijatelji, to su naše kolege. Dakle, pitanje je potpuno drugo, da li ćemo žmuriti i da li ćemo ignorisati činjenicu da tim ljudima nije omogućen pristojan život. Dakle, to je njihov izbor.
Da. Dakle, i ljudima je toliko teško da prihvate svu tu različitost.
Mislim da bi bilo neukusno i neumesno da mi sad sedimo ovdje i raspravljamo da li su oni za svoj život doneli dobar izbor ili ne. Dakle, ovdje je to ulog. Nije ulog tolerancija, ulog je to da on izbore koje ljudi napravi, njihovi životi moraju da budu življivi. Ništa manje od toga.
Imamo još sasvim malo vremena, ako imate, da kažemo, repliku.
Ne, dobro, to je
stav koji jeste stav profesor Heli Savete Blagović. I ja evo završavam ovu našu priču koja naravno se ovdje ne završava i negdje kod nas je tek u začetku i priča se malo o tome, ali vidjet ćemo šta će donijeti budućnost društvenih odnosa i svakako ćemo se sastajati na ovu temu možda još koji put. Hvala vam najljepše što ste bili u Talasanju.
Hvala vam.
Dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut i profesor Heli Savete Blagović sa Fakulteta za medije i komunikacije bili gosti Talasanja. Ja vas pozdravljam i ostanite uz naš talas.
Stand by the flash of a neon light that's blue.